idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na kukaribisha msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni BMJ Murithi.
Jina langu ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Oktoba 11 mwaka 2019. Tunasikika kupitia radio shirika katika eneo nzima la maziwa makuu na vile vile kwenye masafa ya FM katika maeneo mbalimbali duniani kote.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo desturi yetu, tutakuletea mjadala wa wiki, yani live talk. Leo tukimulika maisha ya mwanzilishi wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
Baadhi ya nchi zilikuwa bado ziko chini ya maendeleo, kwa hiyo aliweza kuziunganisha na kuwafanya wao wa moja, na kushirikiana na baadhi ya viongozi ambao kidogo ameweza kuwasapoti katika mataifa yao, mfano Robert Mugabe, Mandela.
Kabla mjadala huo, basi utasikiliza habari za dunia, ambapo miongoni mwa hizo ni kwamba mashambulizi ya jeshi la Uturuki dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi nchini Syria yameendelea kwa siku ya tatu mfululizo.
Naam, ni hayo mengi na mengine mengi zaidi utayapata kabla hatujaingia katika mjadala huo, kama anavyokuarifu mwenzangu Kenneth Bwire hapa. Lakini habari za hivi punde zinaeleza kwamba ndege ambayo ilianguka katika msitu huko nchini DRC huenda imewaua watu wengine, au idadi ya watu waliokufa imefika 27, kwa mujibu wa habari tunazozipata hivi sasa kutoka kwa Radio Okapi ya Umoja wa Mataifa. Na walokuwa ndani ya ndege hiyo pamoja na walinzi wa rais Felix Tshisekedi, wasaidizi wake na magari ya msafara wa rais, na wengine ambao tutakupa habari hizo katika matangazo haya baadaye kidogo. Lakini kwanza tusikilize, tunampata mwandishi wetu akiwa huko mashariki mwa DRC, Kaozi Kosha. Kaozi, karibu kwa matangazo yetu ya sasa hivi, tueleze ni nini kinaendelea hapo ulipo.
Okay, hapa niko kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia, huko mji wa Lubumbashi ni Tanzania. Asubuhi mapema hii leo, jeshi la serikali napambana na wa Maimai ambao wanaitwa wanaitwa hapa Katanga. Ni kundi la Wamaimai ambayo inapenda kujitenga na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia. Kwa mujibu wa kiongozi jamadari wa jeshi hapa Lubumbashi, wao waliingia kaskazini mwa mji wa Lubumbashi, na mapambano ilianza tangia asubuhi mapema. Na kwa mujibu wa jeshi na shirika la raia, wakati tumezungumza nao, ni takriban watu 10 wamepoteza maisha, miongoni mwao wakiwa jeshi wanajeshi watatu na wamaimai 6 na raia wawili, na vile vile watu wasiopungua 10 wamejeruhiwa vikali kwa masasi tangia asubuhi mapema. Hali ilikuwa washiwashi kabisa, na wakati tumezungumza nao, nimezungumza vile vile na jamadari wa polisi Paulin Kyungu, amesema hali imeanza kurudi utulivu, na jeshi pia na polisi inaendelea kuwasaka wa maimai ambao wanasambaa hapa na pale katika mji wa Lubumbashi.
Na Kaozi, labda kabla hatuja kuacha, tueleze ni kulikuwa na dalili zozote kwamba makabiliano haya yangetokea kufikia usiku wa kuamkia leo?
Ndio, kulikuwa, kwa sababu wao wenyewe walikuwa wakisema kuwa ni siku nyingi, wa maimai walisema ni siku nyingi wanadanganywa na serikali, kwa sababu walikuwa mizituni na serikali iliwaomba watoke hadharani, watue silaha chini, watapewa msaada. Wako takriban wa maimai 1,200, na ni wa maimai 400 tu ndio walipata msaada huu mnamo mwaka 2015, lakini wa maimai 800 hawakupata chochote. Ni wapi leo wanaonesha hasira yao, kwa sababu ni siku nyingi wanachelewa, hawakupata huduma wote kutoka kwa serikali.
Ni mwandishi wetu Kaozi Kosha akiwa kusini mashariki mwa DRC, ambako kama unavyosikia kuna hali ya taharuki, na tutaendelea kukupasha zaidi kuhusu hali hiyo wakati ambapo pia tukirejelea taarifa yetu ya kwanza ni kwamba huenda watu 27 wamefariki kufuatia ajali ya ndege katika nchi hiyo hiyo ambayo ilitokea usiku wa kuamkia leo. Kenneth Bwire anatusomea habari zaidi za dunia.
Ofisi ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed imeeleza kufurahishwa na uteuzi wa kiongozi huyo kuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2019. Abiy amesifiwa kwa juhudi zake za kuleta amani ndani na nje ya Ethiopia, ikiwemo kufufua uhusiano mwema kati ya Ethiopia na Eritrea uliokuwa umeharibika kwa miongo miwili. Taarifa ya ofisi yake inaeleza kwamba kutambuliwa kwake ni hatua nzuri ya kupongeza mawazo yake ya kuleta umoja, ushirikiano na muelewano, mambo ambayo waziri mkuu huyo amekuwa akihimiza tangu kuchukua madaraka. Mwenyekiti wa kamati ya tuzo ya amani ya Nobel yenye thamani ya dola 1900 Berit Reis Anderson amesifia juhudi za Abiy Ahmed. Abiy Ahmed aliingia madarakani mwaka 2018 baada ya mtangulizi wake kujiuzulu kufuatia maandamano ya miaka mitatu. Amesifiwa kwa kuleta mabadiliko makubwa ya demokrasia nchini Ethiopia na uhuru wa raia. Mashambulizi ya jeshi la Uturuki dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi nchini Syria yameendelea kwa siku ya tatu mfululizo leo Ijumaa. Milipuko ya mabomu imesikika moshi ukipangani katika mji wa mpakani wa Tal Abyad. Uturuki ilianzisha mashambulizi angani na ardhini dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi siku tatu zilizopita baada ya Rais Donald Trump kuondoa wanajeshi wa Marekani karibu na mpaka wa Syria na Uturuki. Wapiganaji wa Kikurdi wanajibu mashambulizi hayo katika jaribio la kudhibiti sehemu hiyo, huku maelfu ya raia wakitoroka na kuongeza hofu ya kutokea janga kubwa la kibinadamu. Wanajeshi wa Uturuki wamedhibiti sehemu kadhaa karibu na Tal Abyad, mji uliokuwa umeshikiliwa na wapiganaji wa Kikurdi ambao Ankara inataka kuunda sehemu maalum isiyo na vita ya umbali wa kilomita 30 ndani ya Syria. Mapigano makali pia yameshuhudiwa katika mji wa Ras Al Ain magharibi mwa Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu amesema operesheni hiyo ya kijeshi itaendelea hadi wapiganaji aliyowaita kuwa magaidi watakaposhindwa nguvu. Mashirika ya kutoa msaada ya Umoja wa Mataifa yanaripoti kwamba mashambulizi yanayofanywa na jeshi la Uturuki kaskazini mashariki mwa Syria yanatatiza juhudi za kutoa msaada wa kibinadamu kwa mamilioni ya raia ambao wamejipata katika vita hivyo. Mashirika hayo yanasema mapigano makali ya majeshi ya Uturuki mpakani mwa Syria na Uturuki yameathiri sana maisha ya takriban raia milioni 3 wanaoishi sehemu hiyo. Msemaji wa ofisi inayohusika na shughuli za uratibu wa masuala ya kibinadamu Jens Lack amesema watu milioni 2.2 wanaoishi katika sehemu hiyo inayodhibitiwa na wapiganaji wa Kikurdi huenda wakaathirika kabisa na vita hivyo. Amesema idadi kubwa ya watu wanahitaji msaada wa kibinadamu. Ofisi ya haki za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa imesema kwamba raia 7 wamekufa kutokana na mapigano hayo kufikia sasa. Rais wa Marekani Donald Trump anakutana leo na makamu waziri mkuu wa China Liu He katika White House, huku kukiwa na matarajio ya kupatikana makubaliano ya muda ya kibiashara kati ya Marekani na China. Trump amesema Marekani imekuwa na mazungumzo mazuri sana na wawakilishi wa China jana Alhamisi. Mkutano huo ndio wa ngazi ya juu zaidi kuwahi kufanyika kati ya Marekani na China tangu mwezi Julai. Liu amekataa kuzungumza na waandishi wa habari, lakini shirika la habari rasmi la China Xinhua limenukuliwa likiripoti kwamba China ipo tayari kushirikiana na Marekani kuhusu masuala ya biashara, kupata soko na kuwalinda wawekezaji. Marekani imewawekea vikwazo wafanyabiashara wawili mashuhuri wa Sudan Kusini kutokana na makosa ya kujihusisha na vitendo vya kutoa hongo na kufanya udanganyifu katika ununuzi. Wizara ya Fedha ya Marekani inasema Ashraf Said Ahmed Al-Kadnal na Kur Ajing Atar wanaaminika kushirikiana na maafisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Sudan Kusini kutenda uhalifu huo. Wawili hao wamewekewa vikwazo miaka miwili baada ya Marekani kumwekea vikwazo Benjamin Bolmel, mshauri mkubwa wa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir mwaka 2017. Marekani inadai kuwa Mel alitumia akaunti za kampuni za wafanyabiashara hao kufanya biashara chafu, ikiwemo kuhepa kulipa ushuru pamoja na kuficha pesa zake. Taarifa inaeleza kwamba mwaka 2019 serikali ya Sudani Kusini ililipa mamilioni ya dola kwa kampuni inayomilikiwa na Al Cardinal kama malipo ya chakula. Kampuni hiyo ilikuwa ikitoa kwa maafisa wa serikali, lakini pesa hizo zilikuwa za maafisa wa ngazi ya juu serikalini, ikiwa na maana kwamba maafisa wa serikalini walikuwa wanajilipa. Kampuni nyingine tano za Al Cardinal zimewekewa vikwazo. Matayarisho ya kuandaa uchaguzi mkuu nchini Msumbiji Jumanne wiki ijayo Oktoba 15 yanaendelea, ukiwa ni uchaguzi unaonekana kama mtihani mkubwa kwa mkataba wa amani uliosainiwa mwezi Agosti mwaka huu na kumaliza miongo kadhaa ya vurugu kati ya vyama vikuu vya kisiasa nchini humo. Chama kinachotawala cha Frelimo na kile cha upinzani cha Renamo vilipigana vita vibaya vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya watu milioni moja mwaka 1992. Japo vyama vya Frelimo na Renamo vinadhibiti siasa za Msumbiji, chama kidogo cha Mozambique Democratic Movement MDM kimepata umaarufu mkubwa katika miaka ya hivi karibuni. MDM kiliundwa kutoka kwa chama kikuu cha upinzani cha Renamo, na wachambuzi wanasema kina uwezo wa kugawanya kura za upinzani katika baadhi ya mikoa. Rais Filipe Nyusi mwenye umri wa miaka 60 anagombea muhula wa pili madarakani, anakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa Osufo Momade mwenye umri wa miaka 58 na chama wa chama cha Renamo, David Simango wa MDM na Mario Albino wa chama cha Amusi. Na wakili wa mwandishi wa habari maarufu nchini Tanzania Eric Kabendera ameambia mahakama kwamba anaomba makubaliano na mwendesha mashtaka katika kesi ambayo imevutia hisia za kimataifa na ambayo wakosoaji wanasema serikali ya Tanzania inakandamiza uhuru wa vyombo vya habari. Kabendera anayezuiliwa gerezani kwa zaidi ya miezi miwili sasa ameandikia mashirika ya habari ya kimataifa ikiwemo gazeti la Guardian la Uingereza na The Times, na alikamatwa Julai 29 na kufunguliwa mashtaka ya kukosa kulipa ushuru na biashara haramu ya pesa. Mawakili wake wanasema kesi dhidi yake inachochewa kisiasa. Siku 10 zilizopita mwendesha mashtaka aliambia mahakama kwamba uchunguzi kumhusu Kabendera bado unaendelea. Kabendera anazuiliwa katika gereza lenye ulinzi mkali kabisa la Segerea, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam.
Barabara kabisa, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari hizo zilizosomwa na mwenzangu Kenneth Bwire hapa studio, kama nilivyokuahidi, ni kwamba tutakuwa na sehemu hii ya Live Talk ambapo tunazungumzia maisha ya Mwalimu Julius Nyerere, ikiwa kwamba ni tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka wa 1999 ndio aliaga dunia Mwalimu Nyerere kule nchini Uingereza, mjini London. Lakini kwa kifupi ni kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa huko Butiama mkoani Mara pembezoni mwa Ziwa Nyanza mnamo mwaka wa 1922, na alikuwa rais wa kwanza wa Tanzania, na mara nyingine anatajwa kama baba wa taifa kwa sababu ya mengi aliyoyafanya na vile ambavyo aliasisi mengi ya kisiasa katika taifa hilo, na ndiye muasisi wa itikadi ya ujamaa na kujitegemea ambayo pia ilitangazwa kama azimio huko mjini Arusha. Na kabla ya kuingia kwenye siasa, huyu alikuwa ni mwalimu wa shule, na kazi hiyo ndio iliyompatia jina hilo lililomkaa maisha yote, akijulikana kama mwalimu na ameendelea kutajwa kama mwalimu mpaka wa leo. Ni mengi zaidi ambayo tunaweza kusema kuhusu mwalimu, na ndio sababu tumeamua kwamba tuwe na Live Talk kumhusu tukielekea siku ya Jumatatu ambapo maadhimisho ya siku yake ya kuondoka duniani yatakuwa. Hapa studio nina mwenzangu ambaye ni mkuu wa idhaa ya Kiswahili Mwamoyo Hamza, na vile vile niko na mwenzangu Kenneth Bwire, na wengi watakao shiriki nafahamishwa sasa hivi kwenye laini ya simu. Tuko naye mama Eda Sanga, huyo ni mwandishi wa habari wa zamani na yuko kule Dar es Salaam, ambao tutawashirikisha. Lakini tuanze tu hapa studio. Mwamoyo Hamza, karibu, tueleze kidogo unavyomfahamu ama ulivyomfahamu wakati watu wanamwenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
Naam, mimi nitaelezea jinsi ambavyo nilivyomfahamu kama mtu ambaye rika langu nimekulia katika enzi za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa sababu utoto wangu wote ni wakati wa utawala wa Rais Nyerere wakati ule mpaka wakati anaondoka madarakani, mimi nimeshakuwa mtu mzima. Kwa hiyo shule nimekwenda wakati wa utawala wa Rais Nyerere wakati huo. Kwa hiyo watu ambao ni rika letu sisi tunakumbuka mengi kutokana na mipango yake ya sera. Lakini kitu kikubwa, kwanza, kwa nini anatambulika namna hii na watu wanamkumbuka hivi? Aliongoza uhuru, kupigania uhuru wa Tanganyika, na ndio sababu anaitwa baba wa taifa. Kwa wakati huo, miaka hiyo ya mwishoni mwa 50 kuelekea 60, tayari kulikuwa na watu katika maeneo ya mijini ambao walikuwa wanafanya harakati za kutaka kudai uhuru kutoka kwa Mwingereza, lakini wakawa hawana mtu ambaye wanaweza kumtumia kama kiongozi aliyeko mbele. Kwa hiyo alipopatikana Mwalimu, wakati huo alikuwa akifundisha katika shule ya sekondari ya Pugu nje tu kidogo ya Dar es Salaam, wale wazee wa Dar es Salaam pale wakaona sasa tumepata mtu ambaye anaweza kutusomea kuwa kiongozi. Ndio sababu akawa ameongoza mpambano ule wa kudai uhuru, na kwamba akaendelea kuwa kiongozi wa taifa. Chini ya utawala wake kuna mengi yalifanyika, kuna makosa ambayo alifanya, mazuri mengi aliyofanya, na hiyo sasa ni mjadala ambaye kila mtu ana maoni yake. Lakini moja sera kubwa ambayo yanakumbukwa kwake ni ujamaa na kujitegemea, ambao kila wengine watasema kwamba haukuwa na mafanikio ingawaje ndani yake kulikuwa na mambo mengi mazuri yalitokea. Kwa mfano, kulikuwa na elimu bure. Sisi rika langu mimi tulisoma kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu bila malipo yoyote. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anathamini sana elimu, na yeye ndio aliyeleta mpango wa kwamba watoto wote waingie shuleni. Na washilia mbali hiyo, alikuleta pia mpango wa elimu kwa watu wazima. Wakati wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Tanzania kiwango cha watu kujua kusoma na kuandika inasemekana kilikuwa kinafikia hadi 85%. Watoto walikuwa wanapokwenda shule wanaambiwa, mkirudi nyumbani mfundishe mama yako au baba yako kusoma. Kwa hiyo kulikuwa na mipango kama hiyo ambayo ilikuwa ni mizuri sana, labda hapo katikati haikuendelea zaidi. Kwa hiyo watu wengi tunakumbuka vitu kama hivyo. Vile vile nafikiri mbele huko katika majadiliano mtaangalia jinsi alivyokuwa na mchango katika ukombozi, kwa mfano wa nchi za kusini mwa Afrika. Kwa muda wa miaka mingi sana, Tanzania ndio ilikuwa makao makuu ya vyama vyote vinavyogombania uhuru, Mozambiki, Zimbabwe, Namibia, Afrika Kusini, wote walikuwa na makao makuu Dar es Salaam. Na hiyo yote ilikuwa ni kwa imani ya Mwalimu Nyerere kwamba kila Mwafrika lazima awe huru.
Naam, shukrani sana Mwamoyo Hamza. Najua una kazi nyingi, lakini ikiwezekana tungependa usalie hapa studio, lakini kama ni lazima uondoke, tutasukuma mjadala huu. Na kwa ufunguzi huo, nasikia kwamba tuna wageni wengine kwenye laini za simu, lakini kwa wasikilizaji, kumbuka kwamba pia wewe unaweza kushiriki kwa njia moja au nyingine, lakini ile ya moja kwa moja ni kwa kutupigia simu hapa, ambapo ni alama ya kujumulisha 1 202 619 3151. Na vile vile wale walioshiriki kwenye Facebook, tutajaribu pia kuwapigia baadhi yenu. Kumbuka tunazungumzia maisha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kenneth Bwire, tuna wasikilizaji na tuna wageni.
Nimkaribishe Eda Sanga. Eda Sanga ni alikuwa mwandishi wa habari wakati wa utawala wa Nyerere. Ameandika habari muda mrefu, anafahamu mazingira ya Tanzania. Karibu Eda Sanga. Umemsikia Mwamoyo Hamza, amekuwa na simulizi ambayo inamhusu Nyerere kwa mbali, labda wakati anakwenda shule, wakati ambapo ananufaika na yale mazingira ya Mwalimu Nyerere. Lakini kama mwandishi wa habari, huenda kwa namna moja ama nyingine, ilivyo kawaida, una uwezo wa kumfikia mtu mara nyingi sana, ukajua ukarimu wake, upole wake, ukali na urafiki. Utamtajaje, utaweza kumtaja vipi Mwalimu Nyerere?
Kwa kweli, kwa ujumla, mimi Mwalimu Nyerere alikuwa ni kiongozi mcheshi, alikuwa na haiba ya ucheshi na utanashati. Lakini naweza nikasema kama mtangazaji wa enzi hizo, mimi nilikuwa ninampenda sana namna ambavyo alikuwa anahakikisha wakati anaitisha mikutano ya hadhara, anahakikisha ana wasanii ambao wanamletea mvuto, kwa sababu hakuna Mwafrika ambaye hapendi ngoma au nyimbo wakati wote ule. Kwa hiyo wasanii walikuwa wanamsaidia sana kuhakikisha kwamba kile anachotaka kuzungumzia kinakuwa tayari kiko katika nyoyo na roho za Watanzania. Nazungumzia kwa mfano masuala ya ajali za barabarani. Baada ya kuona kwamba ajali za barabarani zilikuwa tu za kizembezembe, kwa hiyo alikuwa na msanii wake ambaye alikuwa anatangulia na hizo nyimbo kwa kueleza kwamba dereva anapogonga gari, huyo ni nani? Anasema huyo bwana ni balaa, huyo hakufundishwa vizuri, huyo hatakiwi kuwa Mtanzania, anatakiwa kuwa makini anapokuwa barabarani. Na hivyo hivyo kwa mambo mengi sana. Wakati anafanya kampeni, pia alikuwa anahakikisha kwamba sanaa ni moja ya vitu ambavyo alikuwa navyo. Kwa hiyo mimi nilimpenda sana kwa hayo, lakini zaidi aliyosema Mwamoyo mengi nakubaliana nayo, na nasema hakuna kiongozi hapa Tanzania ambaye amerekodi hotuba nyingi na zikabaki katika maktaba ya Tanzania kama tunu ya taifa letu kama yeye. Hakuna. Na hizo ndizo zinazofikika mpaka leo, na ndizo zinazofanya hata hao ambao ni vijana wamuelewe sana. Kumbe alikuwa ni kiongozi mahiri, alikuwa siona mbali, alikuwa anatabiri vitu ambavyo hata hii leo bado vina msisimko, bado ni halisia.
Mwandishi wa habari Eda Sanga, tunaomba usiondoke kwenye laini ya simu, lakini pia tuwakaribishe wengine ambao wanataka kushiriki katika mazungumzo mjadala wa leo wa Live Talk, ambapo lakini kabla sijamkaribisha Richard Onyonga, huyu ni mbunge kutoka Kenya. Nasikia tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Jitambulishe jina na pahali ulipo na utoe mchango wako kwa Live Talk.
Asante kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya. Ingawaje mimi sio Mtanzania, lakini vile tumekuwa tukisoma soma, ni kama Rais Julius Nyerere alifanya mambo mazuri kule Tanzania. Kama mwanafunzi binafsi nyinyi, niliwahi kusoma kitabu chake Mabepari wa Benefi, na tulifanya kwa mtihani. Sasa ukiangalia vile tulikuwa tunasoma, ni kama alikuwa na haiba kubwa sana, na vile umoja wake na wale wapinzani wake wakati wa siasa, inaonekana alikuwa ni mtu wa kueleweka kabisa. Kwa hivyo nafikiri ni kiongozi mmoja kwa wote ambaye aliwacha Tanzania kama ni nchi nzuri sana, kwa kukubali kuwa lazima angatuke alafu wengine waendelee. Nafikiri ni hayo tu, isipokuwa labda nina swali. Sijui kama ule mfumo wake wa ujamaa ulifaulu Tanzania ama ulikuwa namna gani, labda mtu anaweza kunijibu. Asante.
Shukrani Dr. Mamoyo Hamza kiliangazia hilo kando na kwamba anafahamu kwamba aliyofanya Nyerere, amekuwa mwandishi vile vile na anafahamu masuala ya historia na vile vile ya kisasa. Ujamaa ulifaulu ama ulikufa na Nyerere?
Ni swali gumu sana kulijibu kwa ujumla, kwa sababu ujamaa ilionekana kama ni kama utaratibu hivi. Kiujumla haukufikia mafanikio ya mwisho ambayo labda Mwalimu alikuwa ameyatazamia. Na hiyo huenda ilitokana labda hakuwa na sera zenyewe, ule utekelezaji wa zile sera haukupangwa vizuri, au labda mpango wenyewe haukuwa mzuri tu kiasi kwamba haukuweza kufanikiwa labda vile alivyowaza. Lakini ndani ya ile sera kulikuwa na mambo mengi sana ambayo yalifanikiwa, nayo ni kama hivyo nilivyosema, kwa mfano elimu, afya, huduma za kupeleka maji vijijini, umeme vijijini. Hizo zote zilikuwa sera ndani ya ujamaa na kujitegemea. Kwa hiyo unapotaka kuangalia kama ujamaa ulifanikiwa au kufanikiwa, inabidi lazima uangalie na ndani yake mlikuwa na vitu gani ambavyo vilifanikiwa, vilikuwa mafanikio mazuri, ingawaje sera yenyewe haikupeleka Tanzania kwenye ujamaa na kujitegemea ule ambao Mwalimu Nyerere aliutazamia.
Asante sana Mwamoyo Hamza. Ni mengi tu kama tulivyosema ambayo tunaweza kuyasema kumhusu Nyerere, na huyo bwana aliyepiga simu pia amezungumzia uandishi, vitabu ambavyo aliviandika, na ni vingi kweli kweli, ikiwa ni pamoja na Uhuru na Umoja, Uhuru na Ujamaa, kama alivyosema Mabepari wa Venisi na vingine ambavyo tutataja baadaye. Lakini kwa sasa tumkaribishe mbunge kutoka Kitutu Chache Kusini huko nchini Kenya, Richard Onyonga. Yeye huchangia kwa wingi katika matangazo yetu. Karibu Onyonga, tuambie hasa kidogo, tuangazie Mwalimu nje ya Tanzania, manake unafahamu jinsi ambavyo alishiriki kwa mambo mengi nje ya Tanzania.
Asante sana. Ningependa kusema kuwa ukiangalia historia ya Mzee Nyerere, Mzee Nyerere alikuwa kiongozi kama kweli, kama Mwafrika ni kiongozi, alikuwa shupavu sana. Alijulikana kwa sababu alijaribu kuzungumzia Waafrika, hasa wa Tanzania, wachukue ama waangalie sera za kiujamaa, ili ziwe sera ambazo zingeunda miundo msingi ambao Watanzania ama saa ukiangalia uongozi wa Afrika wakati ule, wakati walitoka kutoka kwa kuchukua uongozi kwa mzungu na kuja yeye kama kiongozi wa Tanzania, Mzee Nyerere ni mtu alikuwa mnyenyekevu, ni mtu ambaye anaheshimika hata sasa. Usia ule ambao wa Tanzania na hasa wa Afrika ni kuwa Mzee Nyerere alikuwa anataka viongozi wa Afrika waangalie maslahi ya wananchi wa kawaida. Shida iliyoko, hata ukiangalia wakati huu, yale mambo, yale masuala tunajihusisha wakati huu kwa bara la Afrika ni masuala.
Samahani, naona kidogo tuna matatizo ya kiufundi, mitambo inaleta muskili hapo, lakini tutaendelea kumtafuta tena Richard Onyonga. Richard Onyonga ni mbunge wa eneo wakilishi huko Kenya la Kitutu Chache South. Lakini naona muda umekimbia, tunakaribia kufunga sehemu ya kwanza. Tunazungumzia maisha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye aliaga dunia tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka wa 1999. Hivyo ni kwamba siku ya Jumatatu wiki kesho itakuwa ni maadhimisho ya miaka 20. Lakini kama unavyosikia Kenneth Bwire, wanaendelea kusema kwamba wanamuenzi, wasikilizaji wetu wote, na hata kwenye hapa kwenye mitandao ya kijamii wanaendelea kumuenzi kwa sababu ya maisha yake aliyoishi.
Na vile vile wakati Tanzania inaadhimisha utawala wa Nyerere, nchi jirani pia kuna zile ambazo zinajisifia zaidi kwa kutekeleza mabadiliko makubwa katika nchi hizo, mojawapo ikiwa Uganda. Kuna nchi kama Afrika Kusini ambapo daima katika historia zake viongozi wanapozungumza wanamtaja Nyerere.
Msikilizaji, tukiingia katika sehemu ya pili tutaendelea na mjadala huu, lakini iwapo lazima uondoke, labda kwa sababu tutasitisha matangazo haya kwa njia ya redio pahali ulipo, basi tutaonana kwa matangazo mengine. Lakini wale ambao wataingia kwenye mtandao tovuti yetu www.voaswahili.com, tuonane katika sehemu ya pili. Naam, ni mjadala wa wiki moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, ambapo tunazungumzia maisha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huyu ambaye alikuwa ni rais wa kwanza wa nchi ya Tanzania. Kenneth Bwire.
Katika semi zake Mwalimu Nyerere, zingine zinaonekana kama filosofia, kwamba yale aliyokuwa akiyazungumza kipindi kile watu walikuwa naona ni kama anazungumza, watu wanafurahia akili, wanamuona ni kama msomi, mtu ambaye anaandika riwaya na kama tamthilia kwa kutumia maneno. Lakini aliyoyasema, wengine wanasema anaonekana hii leo. Je, Dr. Momoyo Hamza, ilikuwa ni filosofia ama ni binadamu aliyekuwa na uwezo wa utabiri?
Naam, Mwalimu alikuwa mwanafalsafa. Kutokana na usomi wake na vile vile hile hiba yake tu aliyokuwa nayo kama kijana toka alikozaliwa Musoma mpaka amekuwa mtu mzima, alikuwa ni mtu ambaye anafikiria mbele sana na alikuwa mzungumzaji mzuri sana. Ndiyo sababu hotuba zake mpaka leo zinachangamsha, watu wanapenda kuzisikiliza. Wakati huo akitoa hotuba Mwalimu, taifa zima linasimama kumsikiliza. Alikuwa ni mtu ambaye sasa alitokea Musoma. Kwa hiyo sio Mswahili wa kusema anatoka Tanga au Zanzibar huku sehemu za pwani. Lakini alikuwa anakijua Kiswahili vizuri na kukitumia vizuri kiasi ya kuweza kuvutia watu wengi sana kumsikiliza. Na ukiangalia kama hivyo anavyosema, alikuwa ni mtu mwenye filosofia nzuri sana na alikuwa anaona mbele sana. Katika moja ya jambo kubwa alilofanya katika fasihi, alitafsiri riwaya ya Julius Caesar kwa Kiswahili, kutoka kwa Kiingereza kwenda Kiswahili, ambayo wataalamu wa uandishi wanakuambia hiyo sio kazi rahisi, lakini yeye aliweza kuitafsiri ili Waswahili nao waweze kupata waonje ile Julius, maandishi ya Julius Caesar. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Na kitu kimoja kikubwa sana ambacho labda watu tutasahau kukizungumza na tunakichukulia kama ni kitu sio kikubwa kwa sababu tumekizoea, ni jinsi ambavyo alivyokuwa na mchango mkubwa sana wa kuleta Tanzania kuwa taifa kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye hapendi watu wazungumze wanganganie makabila yao, kwa sababu alijua kwamba ili kuweza kuleta utaifa, watu wote wajione ni Watanzania, ni taifa moja, lugha ya Kiswahili ilitumika sana. Katika mpango wa elimu alifanya kitu kimoja ambacho pia sisi ambao tunakulia wakati ule Tanzania tulikuwa tunaona labda ni usumbufu, kwa sababu mtu ulikuwa ukitoka ukimaliza shule ya msingi Tanga, unapokwenda shule ya sekondari wa kule Kenya mnaita ya upili, huendi pale pale Tanga, unaenda Musoma au unaenda Mbeya au unaenda. Kwa hiyo unajikuta kila kijana ambaye amesoma sana, amekwenda mpaka high school, anakwenda chuo kikuu, anapofika chuo kikuu anakuwa tayari anajuana na watu wa kutoka Musoma, wa kutoka Mwanza, wa kutoka wapi, sio kwamba anajua tu watu wa mkoa wake.
Naam.
Kwa hiyo pia ilichangia sana katika kuleta utaifa nchini Tanzania.
Naam, hebu tumkaribishe msikilizaji ambaye amepiga simu hapa sasa hivi.
Kwa jina naitwa Pascal Mbugani, kwa kijiji cha Rusenga, kata ya Karenge, wilaya ya Biharamulo, mkoa wa Kagera, nchini Tanzania. Mimi ni miongoni mwa Watanzania waliozaliwa enzi ya Mwalimu, nimesoma enzi ya Mwalimu mpaka sasa. Kwenye jibu la kwamba sisi Watanzania tunamwenzi vipi Mwalimu, Watanzania hususani sasa wanafunzi wanasoma bure, wananchi tunatekeleza, tunasikilizwa wananchi wa chini kama alivyokuwa Mwalimu Nyerere enzi za Mwalimu, hususani katika serikali hii ya awamu ya tano ya Rais John Pombe Magufuli. Ni kweli sisi wa Tanzania, ni kweli Mwalimu Nyerere ameenziwa vilivyo, kwa sababu aliyoyahitaji Mwalimu mpaka sasa ndio sasa yanatumika. Wanyonge tunasikilizwa, watoto wetu wanasoma bure, na nyingine kede kama alivyotaka Mwalimu. Mimi kama Mtanzania wa kawaida naona Mwalimu Nyerere tumeanza kumuenzi vilivyo, hasusani hii serikali ya awamu ya tano.
Mm-hmm.
Asante sana.
Asante sana msikilizaji huyo. Ni mmoja wa wasikilizaji wa siku nyingi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na turejee kwake mwandishi wa habari wa siku nyingi huyu Eda Sanga. Umemsikia akieleza hapa Mamoyo Hamza jinsi Mwalimu Nyerere alikuwa na ni kama jinsi fulani hakuwa mtu wa kutaka mambo makubwa, na inaelezwa kwamba alipostaafu wakati mnamo mwaka 1985 alirudi kijijini kwake huko Butiama ambako aliendelea na shughuli za kilimo. Je, hili lina funzo lipi kwa watu ambao labda hawakumjua moja kwa moja lakini wanasoma tu wanayoyasoma?
Kweli kabisa kwa hilo alilosema Hamza, mimi ninaweza kuwa ni shuhuda, kwa sababu kwa bahati nzuri mimi nimefika pale Butiama. Nilipoiona ile nyumba ya baba wa taifa nikasema huyu alikuwa ni kiongozi wa kipekee kabisa, ambaye alikuwa hajifikiri nafsi yake na familia yake na ndugu zake na marafiki zake, bali alikuwa anaifikiria Tanzania nzima au taifa letu lote. Kwa sababu nikawa nasema angekuwa ni kiongozi mwingine pale Butiama, kungesimama likasri moja la hali ya juu sana, lakini ni mahali kabisa ambapo hata mimi mwenyewe ningeweza kukaa pale, ni mahali pa kawaida mno. Kwa hiyo alikuwa hajikwazi, alikuwa ni sehemu ya Watanzania wote, na ndivyo alivyotaka iwe, kwamba hakuna matabaka ambayo yanaonekana dhahiri, na kwa sababu pia alisimamia ukweli na haki kwa wote bila kujali dini, rangi wala jinsia. Mimi nasema ni lazima huyu kiongozi aenziwe, na kwa kweli anaenziwa. Ndio maana alitamkwa mara nyingi sana wakati wa mkutano wa SADC hivi karibuni hapa Tanzania, wote waliokuwa nazungumza kwa mapenzi makubwa wanamkumbuka huyu kiongozi kwa namna ambavyo alivyokubali taifa zima likae nyuma kwanza, wakati wenzetu wanatengenezewa namna ya kuwa ni mataifa ambayo pia yatakuwa huru na yenye hadhi. Kwa sababu alijua kama hawa majirani wangekuwa sio huru, wangekuwa hawana ile haiba na hadhi ambayo ilitazamiwa, ingekuwa ni matatizo kwetu vile vile. Na ndio maana pia alitumia muda mwingi sana katika kusuluhisha migogoro mbalimbali, na alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa anatoa ushauri mzuri sana, na alikuwa anasikilizwa sana na viongozi wengine, hasa katika nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba hiyo imetusaidia kama taifa kujifunza kwamba uzalendo wake, upendo wake wa dhati kwa taifa, na kujikusuru yeye mwenyewe kwa ajili ya maslahi ya taifa zima, ni kitu ambacho tunatakiwa tujifunze, tuone jinsi ambavyo huyu mtu, huyu kiongozi alikuwa si wa kawaida.
Na shukran sana, lakini pia usiondoke hapo Ubwire wakati akieleza. Nakumbuka wakati nikija hapa studio kwa tunazungumza na mwenzangu pale Patrick Nduimana akinieleza kwamba pia jina la Nyerere linaenziwa sana hasa katika nchi ya Burundi, kwa sababu hata kabla ya vita vilivyotokea yeye alikuwa mstari wa mbele kujaribu kuwaleta pamoja wananchi katika taifa hilo.
Na vile vile nilivyokuwa nikikueleza katika sehemu hiyo ni kwamba kando na Burundi pia Uganda wana mwenzi kwamba wakati ule wa dikteta Amin Dada, Nyerere ndiye alikuwa mstari wa mbele kumsaidia Uganda na kuweza kumuondoa Amin Dada. Leo Mseveni anaposimama kusifu juhudi za Nyerere lazima asifu Tanzania, na ipo siku maalum kumwenzi Nyerere. Kila siku ya tarehe 2 mwezi wa Juni inakuwa ni siku maalum taifa lote la Uganda kuweza kumshukuru. Vile vile Afrika Kusini ina heshima maalum kwa Nyerere kwa shughuli na ukombozi wake, alivyosema Eda Sanga kwamba alikuwa ni mtu wa kusuluhisha migogoro. Lakini kabla ya kumuliza Mamoyo Hamza kulihusu hili, tumsikilize msikilizaji ndipo Mamoyo Hamza atueleze. Je, katika hii historia kuna wale ambao wana tetesi zao, kuna upande wa pili una kwamba labda ulikuwa ni uchokozi, upande wa kwanza unasema ulikuwa ni ukarimu. Utaweza kutueleza hapa ukarimu ulikuwa na maslahi gani, manufaa gani ambayo Tanzania ilikuwa ikipata hapa? Kwanza tumsikilize msikilizaji.
Naam. Asante. Mimi kwa majina naitwa Sari Zaisari au maarufu waziri wa shida, niko Kahama, mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Ni kweli tunaangalia kweli kumwenzi baba wa taifa. Kwanza nipende kusema kwamba kama kutakuwa na mtu ambaye anaweza akawa na nafasi angalau hata kama ni asilimia chache kwa ajili ya kukosoa kile ambacho alikuwa anakielekeza, mimi nadhani anaweza labda akawa anasoma historia nyingine tofauti na ya hayati. Kwa sababu mimi nakumbuka mwaka 1984 pindi nikiwa niko darasa la kwanza, mwalimu ambaye ni hayati kwa sasa alikuja kwenye tenki moja halmashauri ya Kwimba hapo, alitukuta tukiwa na nguo, yani unajifunga nguo moja tu wakati unaitwa ni mwanafunzi. Sasa unakuja kuangalia kwamba wakati ule tulikuwa tunaitwa ni wanafunzi, na maana nchi ilikuwa bado hajawa na mtazamo, isipokuwa yeye ndiye alikuwa anaiona nchi hii inaenda wapi. Sasa baada ya kuja kufika pale, tulianza na kuimba pale. Sasa nimekuja kuangalia historia yake na jinsi ya kumwenzi. Kama angalikuwa baba wa taifa, angalikuwa na mawazo mengine tofauti, hii nchi aliikuta ikiwa bado imelala. Ina maana pale kungekuwa na uwezo wa kujilimbikizia mali na mambo mengine kaza wa kaza. Lakini baada ya kuangalia kwamba mimi ni kiongozi, nimeteuliwa kwa ajili ya kuwa kioo cha jamii, ndio maana yeye akasimama mstari wa mbele, na yale ambayo aliyatamka mpaka leo hii ndio tunahangaikia kuyasimamia. Na wakati mtu aliyatamka huko akiwa ametangulia mbele za haki. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba Mwalimu Nyerere namkumbuka kwa mengi sana, japo ingawa wengi tunaona mengine tunataka kuyabeza, lakini tujue Mwalimu Nyerere alikuwa na nia nzuri na nchi yake, vile vile na nchi zingine majirani ambao alikuwa anawapa ushauri mzuri na mpaka leo wanautumia. Kwa mimi naweza nikasema kwamba Mwalimu Nyerere apumuzike tu mahali pema, isipokuwa sisi tulioacha tuache kufuata mambo mengine, tufuate kile ambacho yeye alikuwa na kielekeza enzi za uhai wake.
Bila shaka ni kauli ambayo inaeleweka kabisa, iko wazi kabisa. Mwamoyo Hamza, ulikuwa umeulizwa swali, lakini ni waeleze wasikilizaji kwamba najua tuna mmoja wa washiriki wa leo, Richard Onyonka amekaa kwenye laini ya simu. Tumjibu kwa haraka Kenneth Bwire, kisha tumuingize Onyonka atueleze eneo, kwa sababu yeye alikuwa ni waziri mdogo wa mambo ya nje. Kieneo ni vipi ama enzi wa Mwalimu?
Naam, tukumbuke kitu kimoja. Wakati enzi za Mwalimu Nyerere, Tanzania ilikuwa inaonekana kwamba ni sehemu yenye fikra za kimapinduzi. Kimapinduzi kwa maana ya kwamba maendeleo ya Kiafrika. Na ndio sababu utakuta chuo kikuu cha Dar es Salaam wakati wa Mwalimu Nyerere kilikuwa kinavuta wanafunzi kutoka Afrika Mashariki yote. Ndio sababu Museveni alienda chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kulikuwa na wanafunzi kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka Marekani, kutoka visiwa vya Caribbean. Kama kuna mtu mnamsikia anaitwa Walter Rodney, aliwahi kuandika kitabu cha How Europe Underdeveloped Africa. Huyu bwana alikuwa anatokea kisiwa cha Guinea huko Caribbean, alikuja kufundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo Tanzania ilikuwa inavuta watu wenye fikra za kimapinduzi, za kimaendeleo, nje na fikra za ambazo zilikuwa zimelelewa na wakoloni. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni jambo moja ambalo watu wale ambao ni wasomi walilikubali sana, na hiyo ni moja ya sifa ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa nayo. Na aliweza kufanikisha kwa sababu kama ninavyosema, alikuwa ni yeye mwenyewe alikuwa ni mwana falsafa. Kwa hiyo alikuwa anatoa changamoto kubwa sana kwa wasomi kuweza kufikiria namna gani wataendeleza jamii yao badala ya kujiendeleza wenyewe tu.
Naam, shukrani sana Mwamoyo Hamza. Tumlete sasa Richard Onyonka. Mengi ambayo ningependa tuangazie na wewe Richard, nimekuwa nimetaja hapa kwamba ulikuwa waziri wa mambo ya nje, waziri mdogo wakati fulani. Nataka tuangazie jinsi ambavyo falsafa anayoitaja hapa Mwamoyo Hamza inavyochukuliwa katika nchi za nje, sio tu ndani ya Tanzania. Kuna wengi ambao wamekosoa, na alitaja pia Dr. Hamza hapa, wamekosoa jinsi ambavyo Mwalimu alileta uongozi wake ama yale aliyoyafanya. Kunao wanasema hawawezi kuiga mfano wake. Hebu tulizungumzie hilo kwanza.
Kwa kusema kweli, ndugu Mridhi, ukijaribu kuzungumzia mzee Nyerere, pengine tutachukua hata mwezi mmoja kumzungumzia ule mzee. Jambo lilioko kuwa, ukiangalia hapa nchini Kenya, mambo ambayo tumejihusisha wakati huu ni yale mambo ambayo mzee Nyerere alikuwa anazungumzia. Mambo ya ukoloni mambo leo, mambo ya ufisadi, mambo ya kuwa na taifa ambalo linajiheshimu, ambako tunaheshimu wananchi wenzetu. Mambo ambayo wakati huu ni changamoto kubwa sana katika bara la Afrika ama nchi za Afrika. Ukiangalia hivi juzi vile wa Afrika wanafurishwa kutoka Afrika Kusini, haya mambo yote mzee Nyerere alituachia wosia ambao kama wa Afrika viongozi wangekuwa wanayafikia na kujaribu kuyatekeleza vile alivyokuwa anafikiria, Afrika kama bara lingeenda mbele sana. Kuna wengine wanasema kuwa mzee Nyerere alijaribu kuleta ujamaa ambao haukufaulu. Mzee Nyerere hakushindwa kutekeleza ujamaa. Ni kuwa mataifa ya ulimwengu ambayo ya kibepari, mataifa ambayo kama Uingereza, hawakutaka mzee Nyerere afaulu na ujamaa, kwa sababu mzee Nyerere alikuwa anazungumzia jambo la ardhi ya Mwafrika. Vile viongozi wa Afrika wanatakiwa kuchukua ardhi ya Mwafrika na kuigawa kiuhaki na kiusawa, ili tujaribu kubadilisha maisha ya wananchi wetu. Ukiangalia mzee Nyerere ni mtu ambaye alikuwa msomi, ni mtu ambaye alikuwa anazungumzia mambo vile Waafrika waje pamoja. Ukiangalia Jumuiya ya Afrika Mashariki, yeye alikuwa kipaumbele. Vile wenzangu wamezungumzia Mheshimiwa Museveni, ukiangalia wale viongozi wote wachanga wakati huo ambao walikuwa wanataka kubadilisha Afrika, walikuwa wanaenda Tanzania, kwa sababu Tanzania ilikuwa anachukua wale wote ambao walikuwa na fikira za Kiafrika. Ukiangalia neighbors, nchi kama Mozambique, nchi kama Afrika Kusini, hawangepata nini uhuru. Lakini mzee Nyerere ndiye alikuwa anachukua mkondo wesizwe, alikuwa anawafunza wale jamaa ambao walikuwa wanapigana kule Afrika Kusini, walikuwa wanapigana Angola, walikuwa wanapigana Namibia, wanakuja wanaishi Tanzania. Wakati huu ukijaribu kufanya hivyo Afrika, sidhani utafaulu. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kuwa ule wosia mzee Nyerere ameachia wa Afrika, lazima pengine turudi nyuma tuanze kuangalia ni nini kilichomfanya akafikiria kuwa lazima Waafrika waje pamoja, wafikirie kama Waafrika, wajaribu kutatua shida zao kama Waafrika.
Naam, unajua Mridhi, anapozungumziwa mwalimu, kuna watu, baadhi ya watu wanasema kwa nini anasifiwa tu, hatusikii makosa yake. Mwalimu alikuwa binadamu na yeye mwenyewe alikuwa anasema mimi sio nabii. Kwa hiyo kuna makosa mengi amefanya. Kuna makosa mengi amefanya kama binadamu, kama kiongozi ameyafanya, lakini ukiangalia mchango wake kwa jumla, inakuwa hakuna budi kuzungumzia mazuri aliyoyafanya
bila shaka.
Na ukiangalia ile kuona mbali, leo hii siku zote sisi hapa tunafanya habari, majadiliano kuhusu ushirikiano wa Afrika Mashariki, kwa nini East African Federation haifanikiwi, kuna mvutano Kenya, Tanzania, Uganda. Fikiria hivi, mwalimu, na alikuwa anaizungumzia sana hii, yeye wakati Tanganyika inapata uhuru, kati ya Tanganyika, Kenya, Uganda, Tanganyika ilipata uhuru mwanzoni kabla ya nchi nyingine, anasema yeye alikuwa tayari kuchelewesha uhuru wa Tanganyika ili uhuru wa Kenya na Uganda upatikane kwa pamoja, ili iundwe nchi moja ya Afrika Mashariki. Kwa wakati huo kulikuwa na shilingi ya Afrika Mashariki, kulikuwa na shirika la ndege la Afrika Mashariki, kulikuwa na bandari, posta, yote ilikuwa Afrika Mashariki. Kulikuwa na taasisi ambazo tayari zimekaa zinasubiri siasa za hizi nchi tatu ziwe nchi moja, na mwalimu aliliona hilo. Lakini bila shaka kutokana na huku huyu anavutia kwake na huyu anavutia kwake, hilo alikufanikiwa, lakini mpaka leo tunatamani kama tungekuwa na kitu kama hicho.
Naam, unasikia mengi zaidi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunataka kusikia wengine wanasema nini. Wasikilizaji wamepiga simu, hebu tusikie huyu ajitambulishe alafu atoe mchango wake.
Kwa majina anaitwa Samuel Kesa kutoka Nairobi. Mimi namkumbuka tu kwa mazuri yake aliyowasaidia ndugu zangu wa Tanzania kuwa watu wa wenye heshima na wenye ujamaa, ushirikiano Afrika Mashariki, kuishi kama ndugu, marafiki, majirani. Nimesoma tu mambo yake.
Asante sana. Ni mmoja wa wasikilizaji wanaoshiriki katika show ya leo katika Live Talk. Ni mengi sana Kenneth Bwire hata ameandika kwenye Facebook, na naomba labda mwelekezi wetu atatupa nafasi tuyasome.
Lakini nirudi kwake Richard Onyonga. Richard, umezungumzia sifa, umezungumzia uhosia, umezungumzia ujamaa, umezungumzia mazuri aliyotenda Nyerere. Miaka 34 baadaye, baada ya kifo chake, tuyaweke katika fikra. Afufuke leo Nyerere, asikie matamshi ya viongozi tulionao sasa. Amsikilize Magufuli, amsikilize Kagame, amsikilize Uhuru Kenyatta, na asikilize viongozi wengine. Atasema nini?
Kwanza ningependa kusema kuwa mzee Nyerere kwanza atashtuka, kwa sababu hata usipoangalia matamshi yale ya viongozi ambao tunao wakati huu, kama angeonyeshwa kwa vile kama angeonyeshwa ni mali kiasi gani kila huyu kiongozi anaye, ni mabilioni na mabilioni pesa kiasi gani ambao ameweka, mzee Nyerere angeshtuka sana. Mzee Nyerere, vile dada yangu alipozungumza hapo mbeleni, alizikwa kule Butiama. Ni mzee ambaye alizikwa nyumba ya kawaida kabisa. Ni mzee ambaye hata kama ungeenda kumchokora hungepata kuwa ameiba rasilimali za Watanzania ili akazipeleka kwenda kufaidisha jamii yake na marafiki zake. Matamshi ya viongozi wa Afrika kwanza, wengi wao, ingawa mzee Nyerere alikuwa anazungumzia jambo la ujamaa na alikuwa anazungumzia jambo la African democracy, ni mzee ambaye alikuwa na tolerance. Ukiangalia Tanzania sana, hamna watu wengi ambao unaweza kusema kuwa hawa walikuwa nafurusha kutoka nchi yao, kwa sababu alikuwa anamwambia mzee Nyerere unafanya makosa hapa na pale. Vile ndugu yangu amezungumza, amesema kuwa mzee Nyerere pia alikuwa binadamu kama binadamu wote, kwa hivyo kuna makosa aliyoyafanya. Lakini kwa ujumla, ukiangalia uongozi wa mzee Nyerere, yale mambo aliyozungumzia, zile vitu alizofanya na vile aliwasaidia Watanzania, haswa kuhakikisha kama kuwa Tanzania ilibaki mpaka wakati alipofariki nchi moja. Ulikuwa unamuuliza Mtanzania, wewe ni kabila gani? Anakuambia mimi ni Mtanzania. Hapa Kenya ukiuliza mtu wewe ni kabila gani, anaweza kukuambia kabila la mamake, la babake, la shangazi yake na vitu kama hizo. Kwa hivyo Tanzania kama nchi, mahali mzee Nyerere aliwacha, aliwacha kipawa mbele. Lakini ukiangalia mahali tuko sisi kama
na kuunga mkono, manake nimekutana na wengi wa Tanzania mpaka wa leo wasemi kwamba mimi ni kabila hili wala lile lingine. Lakini endelea, kama dakika moja hivi ndio tumalizie.
Naam, kama Richard Onyonga, inaonekana kuna hitilafu. Mwamoyo Hamza.
No, ningependa kumalizia hivi.
Naam. Mwamoyo Hamza, miaka 20 baada ya kifo.
Na wale haswa hawa
miaka 20 baada ya kifo cha Nyerere, 34 baada ya kuondoka madarakani. Unapowasikia viongozi ndani ya Tanzania, unaposikia jinsi alivyokuwa anaileta Tanzania pamoja, na viongozi wanapozungumza hii leo, wao wa kisiasa, wao wa kidini, wao wa nini, aliuzungumza wote akawagusia. Aliyozungumza Nyerere ndio yale wanayotekeleza, ama kidogo semi zao, mienendo yao wenyewe kwa wenyewe wanapokosoana, wametoka katika mwelekeo ndoto aliyokuwa nayo Nyerere?
Hapo unaniuliza swali kama mwandishi na Mtanzania ambaye nimekulia wakati wa Mwalimu Nyerere, na bila shaka nimekuwa na nafanya kazi ya uandishi kuripoti kuhusu mienendo mbalimbali ya viongozi na uongozi nchini Tanzania. Kuna mapungufu mengi sana kutokana na Mwalimu Nyerere alivyokuwa. Kwa sisi ambao tulikulia enzi ya Mwalimu Nyerere na tulikunywa yale maji ya Mwalimu Nyerere, tunadhani kwamba Tanzania mahali ambapo ingekuwa leo, ingekuwa imefikia leo kisiasa, katika siasa ilitakiwa hiyo imefikia mbali zaidi kuliko ilivyo hapa. Na sio kusema kwamba hatujapiga maendeleo, tumepiga maendeleo, lakini tulikuwa na kiongozi ambaye alituwashia mwenge mkubwa au ulikuwa na mwanga mkali sana. Na kulikuwa na haja ya kufikisha fikra zile mahali pengine pakubwa zaidi. Na hii sio kwa Tanzania peke yake.
Mm-hmm.
Ukiangalia viongozi wa waliokuwepo barani Afrika baada ya kupata uhuru, akina Sekou Toure, akina Kwame Nkrumah, akina
Jomo Kenyatta,
mm-hmm. Gamal Abdel Nasser, ule mwelekeo wao na falsafa zao zinaonekana kama zimepungua siku hizi, kuna mapungufu mengi sana. Lakini hiyo tena ni mjadala wa wakati mwingine.
Ndio, kwa sababu ningeuliza tu hapo kwa haraka haraka, Hamza, ni kwa nini, nilikuwa nimeweka hilo kama swali nikuulize, ni kwa nini hao viongozi walikaa wako na nguvu ya aina fulani ambayo kidogo kwa sasa inaonekana haipo kwa viongozi wanaochipuka sasa hivi.
Nadhani ni wakati pia, kwa sababu ukumbuke kwamba viongozi hao tuliowataja, kina Nyerere, Nkrumah, Sekou Toure, Jomo Kenyatta, waliingia kwenye uongozi wakiwa na kazi moja tu, kuleta uhuru. Kwa hiyo ujumbe wao ulikuwa ni mmoja mkubwa, mkali, unaokubalika sana. Viongozi wa siku hizi wanapambana na mambo mengi sana. Wanapambana na maendeleo katika mawazo ya kisiasa, wanapambana na maendeleo katika siasa za upinzani, wanapambana na ugumu wa hali ya uchumi. Kwa hiyo changamoto zao ni kubwa sana kuliko changamoto tuseme ambazo zilikuwa zile za kwamba tuna pambano moja tu la kuleta uhuru.
Ni kama alivyosema Richard Onyonka kwamba tukizungumzia Nyerere tutakesha hapa, na labda tuamke papa hapa hizi studio tukizungumzia labda kwa mwezi mzima. Lakini Kenneth Bwire wanasemaje kwenye mitandao ya kijamii?
Kennedy Wasena anasema hakuna viongozi nchini wote wanaomwenzi Mwalimu Nyerere kwa vitendo, hata mmoja, wote ni maneno kwa vinywa vyao tu. Hakuna kiongozi yoyote mstaafu, awe rais ama waziri mkuu, anaweza kuitisha kikao na waandishi wa habari na kukemea rushwa aliyofanya Nyerere, swala la udini kwa nguvu kama Mwalimu Nyerere alivyokuwa akiona kuna kiongozi anakwenda kinyume na uongozi, alikuwa akizungumza bila uoga wowote, au anatoka chama chake, au yupo wapi, awe kiongozi wa aina gani, anasema Kennedy Wasena.
Konstantino Joseph Sahani anasema yuko kule kijiji cha Mwashibulwa. Anasema Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni kiongozi aliyekuwa imara, hasa akijikita katika kupiga vita ukabila, umaskini, ujinga na maradhi.
Edward Kabamba anasema namkumbuka sana Mwalimu Nyerere, alikuwa kiongozi asiyebagua, alikemea udini na ukabila. Hakupenda kujinufaisha kama tunavyoona hawa viongozi wa kwetu kwa leo. Uongozi wake ulikuwa wa mawazo na uongozi wa kuweza kuongoza wengine. Mwalimu alijua demokrasia. Mwalimu alipenda sana kuwa na watu karibu. Alipanga foleni kupata huduma jinsi alivyo raia wengine.
Naona muda umetupa kisogo, Kenneth Bwire, na nilitaka nitaje tu kwamba kati ya mengi aliyoandika, aliandika utenzi mtungo kuhusu tafsiri katika vitabu vya dini, vitabu vya Biblia, tenzi fulani kuhusu Marko, kuhusu Mathayo, kuhusu Luka, yote hayo akatafsiri kutoka Kiingereza hadi Kiswahili. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ulikuwa unasikiliza Mjadala wa Wiki, Live Talk, matangazo ya moja kwa moja, leo tukizungumza kuhusu maisha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Siku ya Jumatatu atakuwa ni maadhimisho ama ataenziwa kama maadhimisho ya mwaka wa 20 tangu alipoaga dunia. Hapa studio nimeshirikiana na Kenneth Bwire, jina langu ni BMJ Mridhi, na washukuru wote pamoja na Mwamoyo Hamza ambaye ameondoka sasa hivi, na wageni wetu wote ikiwa ni pamoja na Richard Onyonga. Kwa heri na uwe na weekend njema.